Godātie kolēģi, labrīt, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, turpinām Saeimas 2008. gada 11. decembra sēdi. Es palūgtu klusumu zālē, lai būtu skaidrs, ko mēs daram. Kur mēs palikām, no kuras vietas mēs atsākam. Tātad, mēs turpinām Saeimas 2008. gada 11. decembra sēdi, kur mēs pārtraucām 12. decembrī. Mēs turpinām skatīt likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 3. lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā referē deputāts Oskars Spurdziņš. Mēs palikām pie 19. priekšlikuma, kur debatēs bija pieteikušies vēl deputāts Krišjāns Kariņš un Visvaldis Lācis. Ja godātie kolēģi nav mainījuši savas domas, tad tādā gadījumā vārds deputātam Krišjānim Kariņam debatēs par 19. priekšlikumu. Lāča kungs esot izvēlējies atteikties no vārda. Jā, paldies, vārds deputātam Kariņam.
Labrīt, godājumais priekšsēdētāji kungs, kolēģi deputāti, premjerkungs. 19. priekšlikums ir priekšlikums par 8. panta redakcionālo maiņu, proti, kas nosaka novada administratīvo teritoriju. Ja mēs padomājam nesenā pagātnē, šī administratīva teritoriālā reforma bija iecerēta, lai uzlabotu iedzīvotāji dzīves standarts, dzīves kvalitāti. No sākotnēji atbalstāmas domas, šī reforma, diemžēl, gadu no gada ir degradējusies līdz tam, kas ir kļuvusi par piespiedu apvienošanās, kā viens otrs saka, no jauna kolhozā dzīšana. No principa, kas tika uzsvērts, ka būs brīvprātīga apvienošanās tām pašvaldībām, kuras vēlas, un tās, kuras ir spējīgas pastāvīgi pastāvēt, tās netika spiests apvienoties. No tā sākotnēji pareizā principa šī reforma faktiski degradējusies līdz tam, ka tagad, kā saka, Saeimā te sēž un zīmē kartes, un no tā karša rezultāta cilvēkiem, iedzīvotājiem dzīve, diemžēl, neuzlabosies. Es tātad esmu laika gaitā savu uzskatu mainījis. Es vispār esmu atbalstījis reformu kā tādu, un arī pirms diviem, trim gadiem būdams valdības sastāvā atbalstīju modeli, kas bija 167 ar brīvprātīgu tālāku apvienošanās. Bet šis, kas mums šodien ir uz balsošanu likts, ir tālu no tā, kas bija kaut vai 2005. gadā. Proti šis brīvprātības princips jau sen ir aizmirsts un netiek ņemts vērā. Pagasti, kuri ir gatavi apvienoties, novedos viņiem šī iespēja ir liekta, bet tur nav nekāds labums iedzīvotājiem. Vienīgais labums, ko es saredzu, kas varētu būt atsevišķām politiskajām partijām vai vismaz iecerēts labums, proti šī reforma ir kļuvusi par vēlēšana apgabalu maiņa. Faktiski tiek mainīts, kas ir vēlēšana apgabals, un dažas partijas, es domāju, ceru, ka tas nāks viņiem pa labu, es domāju, ka arī viņas varētu maldīties, bet jebkurā gadījumā iedzīvotājiem labumu no tā es neredzu, ka vairs būtu. Es tātad atbalstīšu visu to mazāko novadu izveidošanu, bet ja tie netiks visi atbalstīti, tad šāda reforma es neatbalstīšu, un es aicinu arī kolēģis neatbalstīt šo likumu kopumā. Šādā veidā tā reforma nav nobeidzama. Tas nenāks mūsu valsts iedzīvotājiem, mūsu valsts ilgspējīgai attīstībai par labu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Janīnai Kursītei Pakulei otro reizi. Es vēlreiz aicinātu tomēr kolēģis ievērot klusumu. Ja kādam neinteresē tas, ko šeit runā, tad tādā gadījumā mums ir kuluāru zāle un citas vietas, kur var apspriesties par acīm redzot par reformas gaitu.
daudzstāvu namu, tāpat kā jebkuru namu ceļ no pamatiem. Novadu reformai, kas pat par sevi ir vajadzīga, nav ielikts pats pamats apriņķi. Šajā projektā par novadiem, kas ir jau smalkāks dalījums, palikušas 9 republikāniskās pilsētas. Nemaz nerunājot par padomju terminoloģiju, nav skaidrs, kas notiek ar pārējām pilsētām. Otrs, reformas iecere un reformas izdodas, ja tās notiek ekonomiskas augšspējas periodā. Kad iecerēja novadu reformu, patiešām bija augšspēja, bet tagad ir pretēja situācija. Trešais, ceturtais, lai paspētu, iesniegtajā variantā ir virknē aplamību, kas apliecina komisijas nezināšanu vai kultūru vēsturisko reāliju pilnīgu ignoranci. Tā piemēram salas novads varētu būt, bet ne jau ar padomu laikos tapušo nosaukumu sala, bet ar nosaukumu Sēlpils vai Sēlija, lai saglabātu vismaz akmiņu, ja ne vairāk par Sēliju. Lībiešu otras pamatnācijas pēc, taču pilnīgi likumīgi grib saglabāt lībisko titurgas, ne latvisko baložu vārdu novada nosaukumā. Tādu piemēru nav mazums, un tie nav sīkumi. Ja tie jūsuprāt ir sīkumi, tad pārdēvēsim Kalvīti par Golubevu, bet Brigmani par Bērziņu. Un, teiksim, tas ir uz laiku. Jā. Jūs esat ar mieru, tāpat arī novadiem. Piektais ir visiem labi zināmais teiciens, 7 vai 9 nomērī un tad griez. Šeit grib griezt lāga pāris reizes nenomērot, kaut arī 15 gadu garumā. Kas no tā var iznākt? Nekas labs. Žņauds briesmīgi par novadu reformu, saka lauku cilvēki. Cilvēki nebūtu pretī loģiskam plānam, jo tikai loģiski būtu bijis visus 3 suitu pagastus, Alsungas, Jūrkalnes un Gudinieku apvienot vienā suitu novadā. Bet šī loģiskā risinājuma ne suitu, ne daudzos citos gadījumos nav bijis no augšas. Līdz ar to šajā situācijā, lai nepadarītu to vēl vairāk, uzskaitētu aicinu, ja ne zāla mana cienīgu, tad taisnīgu lēmumu spriest tie, kas apvienojušies, lai ir tos 19 vai 16 novadus, kas uzskata, ka var pastāvēt paši saviem spēkiem, atstāt mierā. Ja nevarēs iztikt, viņi paši atnāks un teiks, mēs esam nobrieduši pievienoties.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, Latvijas novadu kartes zīmētāji patiesībā nav izdomājuši neko jaunu. Viņi ir smēlušies 200 gadus vecu politehnologu pieredzi. Atskatīšos uz 1812. Gadu, tikai ne šeit Latvijā, bet ASV, kur nākamais piektais viceprezidents Elbridžs Gerijs pēc ilgām neveiksmēm bija ievēlēts par Massachusetts gubernatoru. Lai saglabātu varu, Gerijs izdomāja vēlēšanu tehnoloģijas triku. Lai valdošā partija vēlēšanās atkal uzvarētu, atbilstoši partijas atbalstītāju atrašanās vietām, jāizkropļo vēlēšanu apgabali un jāsadala tā, lai valdošie būtu vairākumā. Gerijs nevairījās nekādu kroplību un drīz vēlēšanu apgabali izlocījās kā čūskas un salamandras. Ar karikatūrām par šiem iecirkņiem Bostonas avīzē Elbridžs Gerijs arī ieguva savdabīgu nemirstību, un viņa vārds kopā ar veidotajām salamandrām kļuva par sugas vārdu – gerimanderisms. No vārdiem Gerijs plus salamandra. Tagad gerimanderings ir politikas žargona termins. Proti tā ir politiskās cīņas metode, kad valdošie tendenciozi pārdala vēlēšanu iecirkņus pēc partijiskā izdevīguma principiem. Teritorijas sadala tā, lai valdošā partija vai koalīcija gūtu iespējami daudz uzvaru, bet opozīcija koncentrēta pēc iespējas mazākā skaitā iecirkņu. Šo jēdzienu gerrymanderings varam attiecināt arī uz pašreizējo procesu administrīvu teritoriālajā reformā. Pašlaik jaunos novadus ar piespiedu metodi veido nevis raugot pēc kādiem loģiskiem, racionāliem, ekonomiskiem, sociāliem, fiziskās geogrāfijas vai etnogrāfiskiem motīviem, bet sagudrojot mākslīgus kritērijus, kas pakārtoti mērķim, pieņemt partejiskā labumā balstītus partejiskus lēmumus. Šodien piedāvātā redakcija Atbildīgajā komisijā ir tapusi kā partijisks balsojums. Pēc principa patīk, nepatīk, partijai vajag, nevajag. Še velti meklēt kādu leģitīvu mērķi pašvaldību apvienošanai, velti meklēt samērību vai sabiedrības interesēs pamatojumus mērķus. Tur, kur tas ir izdevīgi, valdošā koalīcija mums piedāvā milzu novadu rajonu robežās, kā piemēram Gulbenes novadu, jo to pārvaldu un plāno pārvaldīt Tautas partija. Tur, kur nav valdošajai koalīcijai partijiski izdevīgi, kā piemēram Staicelē, Krustpilī vai Jersikā, bez sirdsapziņas pārmetumiem likvidē gadu desmitiem, simtiem vai pat 800 gadu eksistējušas teritoriālās pārvaldības vienības. Valdošā koalīcija piekopja gerrymanderismu šī vārda visbēdīgākajā nozīmē. Ja ASV pēc partiju labuma veidoja vien vēlēšanu iecirkņus, tad pie mums sīku taktisku mērķu labad ignorējot apstākli, ka noris tiesvedības atversmes tiesā vēlas iznīdēt vietas ar dziļām vēstures saknēm kā Sēlpils vai Jersika, un kā nesen mēģināja pat reliģiski kulturālas kopienas kā suitu novadu. Godātie kolēģi, man šķiet, ka viss šī likuma mērķis ir iedēt tādas salamandras, no kurām 2009. Gada vēlēšanās izšķiltos pēc iespējas vairāk oranžu mēru. Daudzi cilvēki šajās dienās man teikuši apspriežamais likums
jūs laiks ir, beidzies.
Ir tikai Tautas partijas labumam. Kolēģi, nav pārliecinoši pretargumentu. Paldies!
Paldies. Es atgādinu, ka debašu laiks pirmo reizi ir 5 minūtes, otro reizi 2 minūtes. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godais priekšsēdētājs, cienamie kolēģi. Var, protams, te absurdi apgalvot, ka reforma ir kādas partijas interesēs, bet ņemot vairāk to, ka nevienā valstī reformas nav bijušas populāras, neviena partija, ar reformām nekur nevienā valstī nekādas popularitātes bonus tautā sākotnēji nav ieguvusi. Cienīmie kolēģi, ja mēs paskatāmies atpakaļ vēsturē, tad Latvijā sākotnējais administratīvais teritoriālais iedalījums faktiski sakrita, ja tā varētu teikt, jo tad nebija šāda amnistīva robeža, bet tas sakrita ar muižu teritorijām. 19. Gadsimta sākumā lielākā daļā Latvijas vispirms Vidzemē izveidojās pagasti. Savukārt 19. Gadsimta beigās, palielinoties komunikācijas iespējām, iedzīvotāju mobilitātei, pagastu teritorijas palielinājās caurmērā apmēram 3 reizes. Vairāk kas skaidrs, ka šodien, kad komunikācijas iespējas ir nesalīdzinām augušas, kad iedzīvotāji ir daudz mobilāk, ka viņi brauc strādāt stipri lielākos attālumos nekā sākotnēji bija muižu laikos, ka, lai attīstītu ekonomiskus projekts, ir nepieciešami lielāki finansu resursi, kas mazām pašvaldībām ir grūtāk dabūjami, vairāk skaidrs, ka administratīva teritoriālā reforma ir nepieciešama. Es jums gribu tikai pievest dažus piemērus, kā raksturo administratīva teritoriālās reformas atsevišķas ieguvums tajās valstīs, kur reformas vairāk vai mazāk ir notikušas. Piemēram, britu pētījumi liecina, ka lielo municipalitāšu padomus pēc to sociālā sastāvu vairāk atspoguļo vietējos iedzīvotājus un ir ciešāk saistīts ar savu teritoriju nekā mazajās pašvaldībās. Lielajās teritorijās ir lielāka iespēja piedalīties un ietekmēt vietējos notikumus nekā mazajās vienībās, jo tajās ir proporcionāli lielāks skaits brīvprātīgu organizāciju, iedzīvotāju apvienību, organizēt politisko partiju, kas palīdz politisko prasību izteikšanā. Zviedri ir nonākuši pie secinājuma, proti parlamenta pētniecības komiteja ir atklājusi, ka nepieciešamais skolēnu skaits, lai nodrošinātu kvalitatīvu vidējo vispārējo izglītību, prasa minimālo iedzīvotāju skaitu municipalitātē no 6500 līdz 8000 iedzīvotājiem. Un tā, ka jaunas municipalitātes Zviedri arī uzskat, būtu jāveido ap dzīvot spējīgajiem urbānajiem centriem, kur darbotos kā piegulošās lauku teritorijas centri, tādējādi radot ekonomiski integrētus apvidus. Nīderlandē lielākas municipalitātes ir daudz aktīvākas attiecībā uz atklātu pārvaldes, sabiedrības izglītošanu un konsultācijām. Tā ir vienkārši mūsdienu prasība. Protams, ja paanalizē šo karti, kas ir izveidojusies pēc ilgām diskusijām, ne jau viss, kas šobrīd kartē ir redzams, ir vērtējams pozitīvi. Apmēram, es personīgi vērtēju, ka, ja mēs skatāmies uz kartu kopumā, es personīgi apmēram 70% gadījumos šo reformu uzskatu par optimālu, bet apmēram 30% par labojamu. Kā tad ir lielākie trūkumi? Lielākie trūkumi, manuprāt, ir, ka tajos novados, kur ir pārāk liels iedzīvotājs skaits, kas aizņem lielu teritoriju, un manā izpratnē šobrīd paskatoties uz jaunizveidoto novadu karti, tādi ir gan Talsu novads, gan Kuldīgas novads, gan Madonas, Rēzeknes novads, daļēji Daugavpils novads, Alūksnes, Gulbenes. Nu, Gulbenes varbūt mazāk, jo tas ir kompaktāks un ir, tur ir izteikts centrs, ka šajos te rajonos neapšaubām pieejamība deputātiem būs stipri mazāk nekā mazāk izmēra novados. Arī vidējais ievēlēto pārstāvi skaits uz vienu pašvaldību, jeb novad, manuprāt, šajos lielajos novados būs pārāk maz. Tāpēc iespējams, ka vajadzētu palielināt deputātu skaitu, ko ievēl šajos lielajos novados. Jo var izveidoties situācija, ka daudzi tagadējie pagasti, respektīvi tās teritorijas, ko aizņem tagadējie pagasti, netiks pilnībā pārstāvēt. Vai vispār netiks pārstāvēt šajā te novada vadībā. Manuprāt, ir viena fundamentāla lieta, ko perspektīvai tomēr vajadzēs pārskatīt,
jo tās saucamās
Republikas pilsētas ir zināms anahronisms. Bet nu, es saprotu, ka man laiks šobrīd ir beidzies, es mēģināšu pa dažām šīm lietām debatējot tālāk, varbūt arī šīs lietas akcentu.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Inai Druvietē.
Cienījamie kolēģi, šorīt pie Saeimas man uzdāvināja plakātu. Valsts bez valodas nepastāv. Jūs teiksiet, kāds tur sakars. Visvienkāršākais. Sabiedrības pamats ir ģimene, un valsts pamats ir pilsētas, pagasti un novadi. Un tieši tāpat kā valsts identitātes pamats ir valoda, kas veido vienu no tiem raksturu lielumiem, ar kuru mēs asociējam jebkuru valsti, tieši tāpat arī novada pamats ir tā kultūrvēsture, un tā valodas reģionālā izpausme, jeb izloksne. Tās nav radušās nejauši. Tad, kad Latvijas iedzīvotāju mobilitāte bija ierobežota, katrā noteiktā teritorijā veidojās savs paradumu kopums – etnogrāfijā, kultūrā, folklorā un arī valodā. Un skaidri iezīmējās tā sauktā autonomija – savējais un svešais. Protams, mēs visi esam Latvijas iedzīvotāji. Protams, mums visiem ir kopīga piederības apziņa valstī, bet nav noslēpums, ka tieši 21. Gadsimtā aizvien vairāk pieaug tieši šīs reģionālās kopības nozīme, un šis pretstats savējais un svešais joprojām ir dzīves, un tas ir saglabājies gan folklorā, gan valodā, gan etnogrāfijā, un joprojām veido tieši šo piederības sajūtu savai pilsētai un pagastam. Un to nevar mainīt ar valdības lēmumu, to nevar mainīt ar svītru karte. Tas ir izveidojies paudzēs, un paudzēs arī būs noturīgs. Un ja mēs riskējam ar Staļina laika metodēm kartē velkot svītru iznīcināt šo kultūru vēsturisko identitāti, mēs riskējam iznīcināt šo latvisko pamatu. Nepietiek ar to, ka šķiet mūsu cilvēkiem būs atņemts viss, kas sniedz pāri ikdienas vajadzībām, prese, grāmatas, varbūt pat radio un televīzija. Nevajag atņemt arī šo pēdējo savu piederības apziņu, un tas nav sīkums. Galu galā sabiedrība ir pilsētas, pagasti, ģimenes un cilvēki. Bet varam domāt arī racionālāk. Neviens nenoliedz, ka reforma ir vajadzīga, bet vai tomēr mēs esam pietiekam pārdomājuši visus aspektus? Pašlaik notiek tā sauktā virtuālā izglītības iestāžu tīkla modelēšana, bet tā joprojām notiek, joprojām mūsu rīcībā ir tikai statistiski kritēriji, joprojām mēs neesam pārliecināti par šī skolu tīkla saistību ar satiksmes infrastruktūru, un joprojām mēs neesam devuši skaidru atbildu uz jautājumu, vai mazajām skolām būt. Es skaidri saku, mazajām skolām ir jābūt. Ja nu kādu parādību šajā dzīvē ir vērts dotēt, tad tās ir tieši lauku mazās skolas, kas ne tikai notur šo kultūru vēsturisko identitāti, bet kas arī sniedz šo tiešo pieeju ne tikai pamat, bet arī interešu izglītībai. Un kamēr mums nav pilnas pārliecības, ka katrs bērns nokļūs skolā un katrs bērns varēs nodarboties dziesmu dēju pulciņā, katrs bērns varēs izkopt savus talantus, nevis skatīsies pulkstenī, kad laiks braukt mājās ar vienīgo pieejamo skolas autobusu, līdz tam mēs šo lēmumu pieņemt nedrīkstam. Un tādēļ es skaidri aicinu, dosim patstāvību šiem nepilniem 20 novadiem, kuri šādu vēlmi ir izteikuši. Viņi zina labāk, viņi zina, kāds ir veids, lai saglabētu savu identitāti, un viņi zina, kas ir vislabākais viņu cilvēkiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātais Andrei Kalnietēm.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Kaut kad 80. Gados daudz latviešu ar lielu aizrautību lasīja Justīna Marcinkēviča drāmu Mindaugs. Un šajā drāmā karals Mindaugs, kurš ir Lietuvas apvienotājs, sižetiski risina vienu paralēlu līniju. Viņš katreiz, kad ir ar viltu vai ar godu ieguvis jaunu novadu, ko varēs ir pievienot Lietuvai, viņš šo novadu arī mēģina pielipināt mālu kartei. Viņa sirdsapziņa simbolizē podnieks, kurš visu laiku Mindaugam, Karlim Mindaugam saka, šī salipinātā karte tā neturēsies kopā. Protams, ka beigās šis nevis darbs, bet nedarbs, šis brāķis, kas ir karte, sabrūk. Un es gribētu teikt, ka to, kādā veidā šobrīd tiek veidot Latvijas novada karti, es salīdzinātu ar šo karaļa Mindauga brāķi māla karti, kas pie pirmā satricinājuma sabrūk. Es nedomāju, ka tad, kad 2006. Gadā Latvijā visi gāja pie vēlēšanu urnām, ka cilvēki balsoja par to, lai tiktu tik krasi mainītas Latvijas novada aprises, lai tiktu mainītas vēsturiskās un kultūras piederības izjūtas, kas katru no mums saist pie tā vai cita novada, pie tās vai citas pilsētas. Runājot par šīs reformas mērķi, viens no mērķiem bija padarīt Latvijas reģionus viendabīgākus, vienmērīgākus gan pēc savām iespējām, gan lieluma. Kolēģi, kāda vienmērība ir iespējās 32 tūkstoši lielajam Ogres novadam un 1400 iedzīvotāju lielajam Baltinavas novadam? Nekādas. Mēs esam ķērušies pie vienas lietas, ko mēs līdz galam nespējam īstenot, jo mēs nevaram paši ievērot šo visbūtiskāko vienlīdzības principu. Otrakārt, kāds pārstāvniecības vienlīdzības princips pašvaldību vēlēšanās ir iespējams novadā, kur ir 1400 iedzīvotāji un 32 tūkstoši iedzīvotāji. Neapšaubām, ka tur viens pašvaldību deputāts savu mandātu saņem no daudzkārt lielāka vēlētāju skaita. Kur tas ir teikts, ka mums akurāt ir jāveic šāda reforma? Tādu prasību nav. Šis projekts ir dzimis šeit pat Latvijā, mūsu pašu birokrātijas galvās. Francijā vismazākais novads ir 150 cilvēku. Šī vieta ir pazīstama visā pasaulē, un es ceru, ka arī šeit ir īpaši tie, kas ir saistīti ar dziļu ticības pārliecību, pazīst klosteri, kurš atrodas uz salas Mont-Saint-Michel. Tur ir tikai 150 iedzīvotāji. Francijā nereiz, veidojot arī jaunas administratīvas teritoriālās aprises, nevienam nav ienācis prātā, ka viņi varētu Mont-Saint-Michel pievienot kādam citam novadam. Tas deputāts vai tas valdības loceklis, kas nāktu klajā ar šādu veidu priekšlikumiem, neizbēgam būtu zaudējis nākamajās vēlēšanās, jebkur vēlētāju uzticību. Bez Mont-Saint-Michel, Francijas Pirineji, Francijas Alpi ir pilni ar nelieliem ciematiem, kuros ir gan skolas, gan daudz kas cits dzīvē nepieciešams. Šie cietokšņi ciemati ir celti viduslaikos. Tad, kad pret šīm atsevišķajām kopienām cēlās gan pāvests, gan Francijas karaļi, viņi ir izturējuši. Šodien mēs ļoti līdzīgi varētu rīkoties, ievērojot brīvprātības principu. Tie, kas ir izteikuši vēlēšanos šobrīd saglabāt savu patstāvību, kā labi mēs nevaram šo vēlēšanos piepildīt. Paies laiks, cilvēki pārliecināsies, vai šis jaunais piedāvātais administratīvi teritoriālais dalījums darbojās. Viņi izteiks paši vēlēšanos pievienoties kādam lielākam novadam. Tas, kas top ar varu, nevar pastāvēt, tas sabrūk. To pierāda gan Mindauga, salipinātā Lietuva, gan daudz citu valstu vēsturi, kur novadi ir staigājuši no vienas pārvaldības, citas pārvaldības ziņā. Nu, nebalsosim par šo karti, ņemsim vērā to, ko patiesi vēlās cilvēki. Paldies!
Paldies, vārds deputēts deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidents, godātais ministrs prezidents, kungs deputāti. Man ir ļoti žēl klausīties to, ka mēs esam aizgājuši tur, ka visur redzam tikai politisks iemesls. Šeit iemesls nav politisks, šeit viņi ir tikai emocionāli un šeit viņi ir sociāli. Emocionāli tāpēc, ka, protams, ka reforma nevienā valstī nekur nav bijusi populāra. Nekur viņa nav bēgusies brīvprātīgi. Tas vienkārši nav iespējams. Bet, protams, ir ļoti skaisti runāt par to, ka kaut kas notiks, kaut kas likvidēsies, kaut kas viss būs savādāk. Par sociālo problēmu. Jūs aicinat neatbalstīt šo, jūs aicinat atbalstīt priekšlikumus un dot brīvību 30 pašvaldībām. Bet kāpēc 30, kāpēc ne 200? Viss ir skaisti un visiem vajadzētu dot tādā gadījumā. 30 vai 35 ir tie, kuri, es nezinu, vai par savu budžetu vai par kādas partijas naudu, kur augoja labas juristas un satversmes tiesā apstrīd ne jau to, ka kaut kas ir nepareizs, ne jau to, ka reforma ir nepareizs vai Vai arī pat ne brīvprātība, bet tikai procedūra. Runa iet par procedūru, vai tika ievērot, vai ne. Un jautājums ir neizšķirot, kāds būtu satversmes tiesas lēmums, Bet mans jautājums ir par tiem vēl 80, kas šādas pašas pieteikumus ir sagatavojuši, kas gaida tikai to brīdi, lai pateiktu 30, tad būtu vēl 80. Un īstenībā, kāpēc tā ir sociālā problēma? Jo runa taču iet par cilvēkiem, par viņu stabilitāti un nākotni. Runa iet par to, vai būs priekšsēdētājiem krēsls, vai nebūs. Un daudzos gadījumos ir galīgi vienalga viņiem par to, kā jūtas iedzīvotāji, jo iedzīvotājiem likumdošana paredz visu, izņemot šo deputātus, izņemot šos 7 deputātus un priekšsēdētāji mierinātāji, kas kopā var pakritizēt valdību, kopā paraudāt par grūto dzīvi. Un šie ir vienīgie iemesli. Un tad vēlreiz es atkārtoju to jautājumu. Kāpēc jūs gribat cīnīties par tiem 30? Vai dīlēt ar mums tos 10 kaut kādus? Vai kad jūs pilsoniskā sabiedrība, kā tai naktī teicat, atlaižat vēl 10? Un tad mēs arī balstīsim koalīciju. Varat nebalstīt. Jautājums jau ir par to, vai šie 30, kuriem bija gudrāki juristi, ir savādāk nekā tie 80 un savādāk nekā tie 300, kas arī negribētu apvienoties. Es skatos, ka šodien, acīm redzot, ir tā diena, kad runa ir par ilgspējīgu Latviju, kad runa ir par mūsu nākotni. Un parlaments sadalīsies tajos, kas ir par to, lai mēs iet uz priekšu. Un tajos, kam vajag tikai politiskās runas, stagnāciju un mīņāties uz vietas. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, cienījumie klātesošie. Labrīt, tie cilvēki, kas šodien ir ārpus zāles, kas ir piketā. Kas labu klausās, un varbūt gribas teikt mūsu konceptālo nostāju Zaļo zemnieku savienību šajā jautājumā. Es gribu atgādināt visiem, ka mēs esam ievēlēti samatpersonas, un mēs paužam un darām to, ko liek mūsu vēlētāji. Un šajā sakarā, ja mēs runājam par šīm pašvaldībām, par šiem pašvaldību vadītājiem, kuri it kā turas pie saviem siltajiem krēsliem, Es jums varu parādīt, cienījumie kolēģi, veselu virkni šo parakstu, kas ir savākti, kuri veikti vietējā mēroga referendumi, kuri iedzīvotāji skaidri un gaiši pauž savu gribu. Viņi nevēlās iet šajos lielajos novados, viņi atbalsta savus pašvaldības, un te nav nekāda sakara ar kādu konkrētā pašvaldības priekšsēdētāju krēslu turēšanos. Jūs saprotiet, šajās krīzes situācijā, kad ir ļoti būtiski jautājumi pacējās, kā saglabāt mazās skolas, kā uzturēt lauku ceļus, kā jautājums, kas saistās visa komunālo saimniecību, ir jābūt tiešām lielai drosmei šiem pašvaldību vadītājiem uzņemties atbildību, būt aci pret cilvēkiem, viņi ir pastarpināti starp mums un saimu, un iet visu šos sarežģītos aktuālos cilvēkiem jautājums risināt. Tātad mums godīgi sakot, jāpasaka viņiem paldies, ka viņi gatavi vilkt šo smagu atbildības nastu, un stāvēt kopā ar cilvēkiem šajā atbildīgajā krīzes periodā. Zaļo zemnieku savienība nav pret reformu. Šīs reformas būtība ir ne jau tikai, kolēģi, šis konkrētais šodien skatāmais darba kārtības punkts karte. Karte ir viens no šīs reformas jautājumiem, un, protams, būtisks. Bet ir kolēģi veseli virkni šo reformu pavadošo likuma projektu, un pēc tam, faktiski, ja mēs runājam par reformu, tā reforma tikai pēc tam, pa īstam tik sāksies un pa īstam mēs redzēsim, kas notiksies ar visām šīm lietām, kas būs tad, kad šie novadi būs sāks darboties. Kā strādās šie savstarpējie jautājumi, kā notiksies jautājumi ar visiem kredītiem, ko varbūt vienai pašvaldībai ir vai otrai pašvaldībai nav, kas tos kredītus atdos, kas būs ar tādiem objektiem, kas aiziet pāri pa vienas pašvaldības, tātad atbildības sfērām vai pansionātiem vai teiksim, slimnīcām vai kādiem citiem. Tas ir, patreiz mēs visi tur domājam, ka viss tas notiksies tā, kā mēs esam iedomājušies, un ka tas būs ļoti jauki un skaisti. Kā būs ar šiem ceļiem? Kas viņus uzturēs? Kur būs līdzekļi? Kur būs nauda? Mēs uzskatām, ka šodien mēs esam jautājumu konkrēti sazīmējot šo karti, saliekot šos novadus kopā, ka mēs esam veikuši reformu. Tas ir blefs, tas ir man liekas, acs apmāni, un tas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami. Šajā situācijā ir skaidrs, ka ir dažādi pašvaldību viedokļi. Ir viedokļi, kas grib reformēties, ir tādi, kas negrib, ir tādi, kas ir šaubu pilni, neziņas pilni, vai būs šie 200 tūkstoši viņiem, vai nebūs, vai saņems krīzes apstākļos, vai nesaņems. Es personīgi ticu Ivaram Godmanim, un ja viņš reiz solīs, ka būs, tad ir turēs pie vārdu, mēs ar kā koalīciju par to atbildam. Tas ir mūsu valdības atbildības loks pēc šīm pašvaldībām, kas gaida šo naudu un gaida varbūt arī viņu diezgan ātri vēl jau vairāk. Bet runājot par šiem mūsu konkrētiem priekšlikumiem, mēs iziem skaidri un gaiši no šīs situācijas. Jā, ir pašvaldības, kas ir griežās satversmes tiesā, un manuprāt, šeit ir galīgi lieka viņiem pārmest, ka viņi ir kaut kur meklējuši naudu, ka viņi ir kaut kādu partijas naudu izlietojuši, jo šīs pašvaldības, kas griežās satversmes tiesā, tur ir gan, kur vadībai Zaļo zemnieku savienības pārstāvi, tur ir, kur vadībai Tautas partijas pārstāvi, tur, kur ir Jaunā laika pārstāvi, tur, kur ir bezpartijskie. Principā visi šie pašvaldību vadītāji pēc savas būtības ir bezpartijskie, jo visus viņus vieno viena vēlme būt pašiem saimniekiem savā zemē. Un līdz ar to, kolēģi, mūsu viedoklis šodien ir skaidrs, ir nepārprotams. Mēs aizstāvēsim tās pašvaldības, kas ir griežās satversmes tiesās. Mēs balsosim par šo pašvaldību pastāvību. Mēs balsosim pretkarti, ja nebūs šo pašvaldību intereses ievērotas. Un tā ir mūsu nostāda, bet par katru konkrēto pašvaldību, par viņas konkrētām iespējām strādāt, kā atsevišķam novadam, mēs iesim, argumentēsim, ka mūsu runa būs par konkrētiem šiem pašvaldību priekšlikumiem.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Godātie kolēģi, klātesošie un tie, kas seko līdzi šim tiešām svarīgajam notikumam, balsojumam par to, vai Latvijā notiks novada reforma vai nenotiks. Šeit ir izskanējis tik daudz pašu radītu mītu un, diemžēl, arī melu, ka tomēr dažas no tiem es gribētu paskaidrot vai izteikt savu viedokli. Par brīvprātību. Tiešām, gan Dānijas piemērs, kur ir reformējusies vairāk kārt, līdz sasnieguši tādas pašvaldības apmērus, kas ir ekonomiski pamatoti, rāda, ka brīvprātīgā veidā, diemžēl, pārvarēt savu tādu viensētnieka vai savu izdevīguma, vai arī vienkārši ekonomisko likumsakarību nesaprašanas loģiku nav iespējams. Un tādēļ parlamentam ir jāizrāda sava sapratne par to, kādam mērogam ir jābūt pašvaldībās. Jāteic, ka šī karte tiešām izskatās ļoti dažādi. Diemžēl, mērogi šeit jau daudzi kompromisu rezultātā, un lielākoties tie kompromisi vienmēr bija tad, kad Zaļo zemnieku savienībai bija atkal kārtējās prasības. Mērogi ir samazinājušies, un atsevišķi novadi, domāju, nebūs rīcības spējīgi, jo tie ir vienkārši par mazi. Mana pārliecība ir tā, ka pareizais mērogs būtu bijis aptuveni, šur tur modificējot bijušo rajonu robežās. Jo tas ir tas mērogs, kas spēj gan pārvaldīt attiecīgo teritoriju, gan spēj pārdalīt līdzekļus, kas nepieciešams, jo pagastiņš ar 500 iedzīvotājiem to mazo lauku skolu nemaz nespēj un nespējas uzturēt pienācīgā līmenī. Un atļaut pašiem lemt, ja ir diemžēl pašvaldības, kur pašvaldībā knapi varēja sastādīt vienu vēlēšanu sarakstu. Un šajā vēlēšanu sarakstā ir ģimenes locekļi radi un draugi. Nē, tas ir viens cits pagasts, kam, piemēram, tad, kad sāka runāt par reformu, bija 1000 iedzīvotāji, tagad tur ir 500. Jā, viņi grib droši vien turpināt paši valdīt savā mazajā kņazistē, bet tikai tās valdīšanas rezultātā iedzīvotāji vienalga dabīgā ceļā dodās uz tiem dabīgajiem attīstības centriem. Un tā ir to politiķu vietējo politiķu atbildība, lai šis dabīgais attīstības centrs nevis nogremdētu tos, kas ir apvienojušies ar šo centru, bet spētu dalīties ar viņiem gan idejās, gan palīdzētu veidot tādus projektus, kas ir kopīgi visam novadam, lai ūdens saimniecība ir laba ne tikai pilsētā, bet arī lauku centros, lai, ja, teiksim, kādā mazā skoliņā, un te es Druvētas kundzei varu piekrist daļēji, sākumskolai noteikti būtu jāpaliek, bet ja šajā mazajā skoliņā nav pienācīga ķīmijas vai fizikas kabineta, un tāds viens aprīkojums maksā 50 tūkstoši šlāt, tad varbūt tomēr prātīgāk ir no 7. Klases doties uz 15 vai 20 km tuvāko labi aprīkoto skolu ar kvalificētākiem pedagogiem. Tā ka šo te karti mums ir jāatbalsta. Jā, ar smagu sirdi, jo tas ir tikai trešdaļas solis pareizajā virzienā, bet tas ir trešdaļas solis pareizajā virzienā. Un, protams, būs arī nākamie, bet ja mēs šodien nespersim to trešdaļas soli, nebūs vēl atkal 15 gadus to nākamo soļu. Un es kaut vai varu minēt vienu piemēru. Savulaik vēl pirms 6 gadiem izpētes, starp citu, ir bijušas entās, gan arī katrs ministrs piešķīra naudu pašvaldību optimālo apvienošanos projektu izstrādei. Piemēram, Valkas rajonā optimāli tika uzskatīts, ka jābūt diviem novadiem. Daudzo kompromisu rezultātā, tur tagad trīs un vēl divi pagasti aiziet vispār pie citiem rajoniem, kas nav pareizi no ekonomiskā viedokļa. Bet tas, protams, ir labāk nekā šis mazais cīkzemnieks. Un ja mēs valkam paralēlis, jā, mums arī te vienmēr ir aizstāvi, kas saka, nu, lai ir tās zemnieku saimniecības ar divām, trijām govīm, ja viņi grib, lai viņi tās saimnieko. Bet šīs saimniecības dzīvo naturālajā saimniecībā. Vai mēs tiešām gribam, lai arī pašvaldības dzīvotu naturālajā saimniecībā? Tādēļ aicinu atbalstīt.
Paldies, vārdzemtais deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti, es atgriezīšos pie 19. Priekšlikuma. Šis priekšlikums, ko ir iesniedzis reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Zalānkungs, pasaka, ka novadus un teritoriālā iedalījuma vienības nosaka šajā likumā otrajā pielikumā. Līdzīgs priekšlikums ir arī iesniegts no partijas pilsoniskās savienības frakcijas. Un ir pilnīgi viena alga, kuru mēs atbalstam no šiem priekšlikumiem, skaidrs, ka būs otrais pielikums. Un tajā, manuprāt, ir likumsakrīgi jāsakārto visi nobalstotie priekšlikumi. Bet priekšlikumi par novadu veidošanu dalās trijās grupās. Zemnieku savienības priekšlikumi, par kuriem mēs sāksim balsot sākot ar 23. Par katru priekšlikumu. Un tas ir ļoti labi, ka šie priekšlikumi iesniegt tā atsevišķi, bet pilsoniskās savienības priekšlikumi ir iesniegti kā 197. Priekšlikums, praktiski pēc satura viņi ir ļoti līdzīgi zemnieku savienības iesniegtiem priekšlikumiem, un tāpēc mēs balsosim arī par katru zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu. Ja būs kādas atšķirības un Saeima neatbalstīs kādu no šiem zemnieku savienības iesniegtiem priekšlikumiem, tādā gadījumā mēs prasīsim balsojumu par tiem priekšlikumiem, kurus mēs vēlamies aizstāvēt, lai aizstāvētu nevis mazo viensētnieku gribu, bet tās pašvaldības, kuras tik tiešām spēj sakarīgi strādāt vai kuras vieno etniskās kultūras vai kādas citas vienības, nu kaut vai Ants un Tārgali, kurā ir vairāk kā 2800 iedzīvotāju un kura ir īpatnējis lībiešu novads. Bet, lai mēs vēl mazliet parunātu par to, kā turpināsies mūsu balsojumi, tātad es aicinu balsot pēc izvēles par 19. vai 20. priekšlikumu, un šis priekšlikums tad tiks iestrādāts 8. panta pirmajā daļā, bet nevar palikt tāds, tajā tabulā tāds ieraksts, ka šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iestrādāts 156. Priekšlikumā. 156. Priekšlikums runā pavisam par kaut ko citu. Šo priekšlikumu ir iesniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija, sagatavojusi viņu ir praktiski un ar vairākumu nobalsojas Tautas partijas frakcija, un tas paredz visus šos dīvainos kritērijus, bet kritēriji tiek laboti arī priekšlikumos sākot no 151 līdz 155. Pievērsīsim uzmanību, mēs arī atkārtot, ka nonāksim līdz šiem priekšlikumiem. Nu, un tā tad. Šis aicinājums iestrādāt otrajā pielikumā saistās arī ar vēl vienu priekšlikumu. Tas ir 201. Priekšlikums pašā pēdējā lapiņā. Un tur ir pateikts, ka atkarībā no tā, kā mēs sabalsosim par katru priekšlikumu, par katru novadu vai pagastu apvienību, tiks labots trešais pielikums. Kas ir trešais pielikums? Es nu pat izrunājos ar Spurdziņu kungu un sapratām, ka trešais pielikums tā ir novadu karte. Tātad mēs negribam nevienu šeit zālē bojkotēt novadu reformu, bet gribam, lai viņa notiktu brīvprātīgi. Šeit nenotiks nekādas demonstrācijas, nekas, ja mēs dosim to ievērosim to brīvprātības principu un balsosim pēc sirdsapziņas par katra novada, kurš prasa savu patstāvību atbalstīšanu. Nu lūk, un tālāk, nevar tā teikt, kā piemēram Tautas partija paziņo, ka tikai lielie novadi ir jāatbalsta, mazie ir viensētnieki. Viensētnieks Kraukļa kungs ir ļoti laba lieta. Viņam tā gotiņa dod to pieniņu tiem dēliņam un meitiņam, kuram jāiet skolā. Un es domāju, ka tā nevajag uzstāties. Bet, un nevar arī teikt tā, ka mūsu lieta, kā saka Tautas partija, ir taisnīga, mēs uzvarēsim. Uzvarēs taisnība, un tāpēc balsosim par tiem priekšlikumiem visiem pēc kārtas, atbalstīsim arī mazos. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumie klātesošie, pēcētu vēl piekrist viedokļam, ka brīvprātības princips šajā likumā ir aizmērsts, un šis otrais pielikums ir divairāk, ka Vēļehana apgabalē sadalījums Tautas partijas labai. Es tikai gribu to atgadināt, ka šis notik Latvijā ne pirmā reize. Pagājušā gadsimta 80. Gada nobeigumā bija tāds Latvijas PSR augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolij Valerjanovič Gorbunov, kur to laik vēl runāja krieviski bez akcenta. Viņš varbūt ne bez ASV padomnieku palīdzības arī izdalīja Latvijas teritoriju uz Vēļehana apgabalam ļoti dīvainē. Teiksim, PSRS kongresa deputātu Vēļehanas lauko apgabalē, kur dzīvē pārsvara Latvijā, pēc atdzīvotāja skaita bija 4 reizes mazāk nekā Rīga, kur dzīvē pārsvara Krievijā. 1989. Gada pahvaldību Vēļehanas pēdējās, kad visi atdzīvotāji bija balstēsēdē, apgabala robīgas Rīgai bija visas dīvainās, lai apvienotu visus krievu rajonas vienā apgabalā un dot krieviem iespēju ievēlēt vienu deputātā, divas, tris iespējumā deputātā vietā. Saskaņā ar to un bija Latvijas Tautas frontas pārliecināja uzvarā un izveidojās Godmaņa pirmajā valdībā. Rezultāta tautsaimniecība mums ar pilnīgi sagrauda tautai izmērs un lūk, negodīga administratīva reforma arī ir šis pirmā uzvaras augļās. Cienījumie klātesošie, PSTVL deputāte parakstīja aicinājumu valsts prezidentam lemt jautājumu par reformu tautas referendumu. Un nemēs cenimais Brīgmaņa kungs atsaucam savas parakstām. Es aicināju jums atbalstīt brīvprātības principu, nobalsot par visu novada vēlmi dzīvot atsevišķi, un ja tas neiznāk, balsot pret likumprojektu kopumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātais deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie deputāti, man jāatgādina, te runāja daudz par vēsturi. Es esmu izpētījis Kurzemes vēsturi kopš 1795. Gada, kad Kurzemi pievienoja Cariskai Krievijai. Līdz pat šai dienai tas ir 214 gadu garumā. Tad pirmkārt, man ir trīs lietas, ko es gribu pateikt. Vārds pagasts. Mēs viņu lietojam. Šis vārds jau bija pazīstams 13. Gadsimtā, kad Lielkrievu kņazi brauca savākt savus meslus, tātad no vārda mums patīk vai nepatīk pogas cits. Un tikai 1877. Gadā, kad tika izdots likums par pagastu pārvaldību Krievijas guberņās, šādi pagasti Latvijā izveidojās arī Dundagā, 1866. Gadā sanāca nevis deputāti, bet tad sauca vietnieku pulki un ievēlēja pirmo pagasta veci Fricija Adamoviču. Es Dundagā biju 19. Pagasta vecis. Tādā veidā 82 gadus pastāvēja šie pagasti. Un tad 1949. Gadā, 31. Decembrī, pagasti un apriņķi tika nolikvidēti un veidoti ciema padomes un izveidoti izpildu komitejas. Nāca 1990. Gads, mēs ar lielu aizrautību likvidējam šīs izpildu komitejas un atjaunojam pašvaldības. Un tad pirmais jautājums, kāpēc mums nepatīk vārds pagasts? Atceros, tad, kad bija runa, kā sauksim jaunos veidojumus, bija priekšlikums nosaukt par aplokiem. Nu, aploks, protams, slikts, nosauca par novadu. Otkārt, tātad nav pagājuši 18 gadi, mēs atkal vēlamies atgriezties pie tām pašām izpildu komitejām. Un atjaunu, neņemot vērā, ne ekonomiskos, neņemot vērā ne kultūra vēsturiskos, ne etnogrāfiskos šos principus. Un pašvaldības mērogs ir atkarīgs pamatā tikai no diviem kritērijiem. Pirmais kritērijs ir infrastruktūra, un mēs neesam unikāli. Pavērojot, kā notika reformas tepat Dānijā, sakārtojas infrastruktūra, mērogs tiek palielināts. Otrs ļoti svarīgs kritērijs, runājot par pašvaldības mērogu, ir kā konkrētas pašvaldības iedzīvotājs sajūt piederību konkrētai pašvaldībai. Tad izveidot vienu, kā saka, šeit mēs sakam, mēs gribam atgriezties pie izpildu komitejas, viens pagasts, viens rajons, viens pagasts, kur attālums starp pašvaldībām ir 100 kilometru. Un tāpēc bija kompromiss 176 novadi, gods un slava, Kučinska kungam. Nē, viss tas tika izraukts, ir izveidotas tādas, mēs šis vārds, ko bieži vien lietojam šķēris, lielākais novads 38 tūkstoši, mazākais novads 1400, 27 reizes. Kas šo pudru savārīja tautas partijā? Paldies!
Paldies, vārds deputātais deputātam Jakovam Plieneram.
Cienījamais priekšsēdētājs, godātie deputāti, faktiski Zalāna kunga priekšlikuma nav nekas slikts. Novadus un to teritoriāla iedalījuma vienības nosaka šajā likumā otrais pielikums. Un to, es domāju, principā varētu atbalstīt. Pilnīgi, dalēji, tam sevišķa liela nozīme nav. Es gribu runāt par kaut ko citu. Atcerēsimies 90. Gadu sākumu. Mums bija rūpniecības reforma, lauksaimniecības reforma, zvejniecības reforma, zinātnes reforma, un es vēl varētu turpināt. Un kas no tā sanāca? Izpostīta rūpniecība, izpostīta Latvijas lauksaimniecība, grūti iet zvejniecībai, ar zinātni mēs arī zinām, kas notiek šodien. Vēl es varētu pieminēt veselības aizsardzības reformu un rezultāta tautas veselība pasliktinājas, cilvēki mirst kā mušas, katru gadu uz 9-12 tūkstošiem izmirst vairāk cilvēku nekā piedzimt. Mums bija arī izglītības reforma un daudzi no jums, kā Lakstigalas no šīs tribīnas, dziedāja, ka palielināsies konkurence, uzlābosies zināšanas kvalitāte, un šodien un skolotāji, un direktori, un zinātnieki pasaka, ka rezultāts ir negatīvs. Ar teritoriālo reformu es baidos, ka mēs gribam labāk un iznāks kā vienmēr. 33 novādi negrib apvienoties kolhozā. Kā var tur viņus dzīt ar varu? Tas taču jau bija padomju laikos, un kā jums ir zināms, nekas labs no tā nesanāca. Nav pārdomāts, kā pārvaldīs veselības aizsardzību, kā pārvaldīs izglītības sistēmu, vai to vienu skoliņu, kura būs attiecīga novada, kā viņi organizēs centralizētos eksāmenus, kurš kam maksās un tā tālāk un tā joprojām. Mēs šobrīd rīkojamies, ka šis slikts kara vadonis, ka jau saka kauju un pēc tam sāksim domāt un rīkoties. Šeit jau minē par to, kā saglabās mazas skolas, viņus jau vienam otram gudriniekam galvās ir, ka viņus jālikvidē. Nedrīkst to darīt, jūs vēl vairāk izpostīsiet un iznīcināsiet Latvijas laukus, un tur visvairāk latviešu skolinies, krievu skolinies, maz komplektu ir diezgan maz laukos. Jūs paši pacelat roku uz saviem sakniem, nedrīkst to darīt. Savas frakcijas vārda es arī gribu jums paziņot. Mēs atbalstīsim šī likuma visu pozitīvi, mēs atbalstīsim visus priekšlikumus, kas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības, ar vietējo cilvēku vēlmēm, to mēs atbalstīsim. Attiecīgus jautājumus mēs nevaram atbalstīt, atkartoju, ka ar varu iedzīt kolhozā nedrīkst. Ja tas nebūs ņemts vērā, mēs bez šaubām nevarēsim atbalstīt šo likumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātais deputātam Dzintaram Ābiķim, otro reizi.
Augsts godājais ministra prezidents, sēdus vadītājs kolēģi Kalnietis kundze, Francija nav labākais piemērs. Mums ir jāskatās uz valstīm, kas ir līdzīgas teritorijas iedzīvotāju skaidziņā un tradīcijas ziņā. Dānijā 1000 pašvaldības apvienojās brīvprātīgi, bet 400, es atkārtoju, 400 pašvaldības tika apvienotas piespiedu kārtā. Kursītis kundze, brīvprātība nevienmēr dod rezultātus. Jūs pieminējāt Suitu novadu. Gudenieki aizgāju uz Kuldīgas novadu. Jūrkalnieši brīvprātīgi aizgāju uz Ventspils novadu un palika pliki Alsundznieki, kas, diemžēl, ir tikai trešā daļa no Suitiem. Runājot par republikas pilsētām, es jau šeit minēju, ka vislabāk ir, ja jaunos novads var izveidot ap dzīvot spējīgajiem urbānajiem centriem, kur darbotos kā piegulošās lauku teritorijas centri, tādējādi radot ekonomiski integrētus apvidus. Ir daudz brīnišķīgi novadi izveidot, skatoties kartē. Siguldas, Smiltene, Valka, Dobele, Auce, kur ir šie centri. Un manuprāt, mēs ar laiku būsim spiest pārskatīt arī Republikas pilsētu status, jo paskatieties kartē, piemēram, uz Ventspils novadu. Ventas kreisajā krastā vistās daudzās pašvaldībās nav ne Ventspils novadā nav nevienas vidusskolas. Visi skolēni brauc mācīties uz Ventspili, brauc atpakaļ. Lielākā daļa brauc strādāt uz Ventspili, brauc atpakaļ. Ventspilniekiem ir vasarnīcas novada teritorijā. Tur viņi uzturās vasarā. Tātad viss šī savstarpējā miedarbība apliecina to, ka Republikas pilsētai šajā gadījumā ir jākļūst arī par novada centru. Un pēdējais, protams, komisijai var izteikt tikai līdzjūtību, jo komisija ir bijusi meklēt kompromisu un nevienmēr balsojot kompromisu meklējot ir iznācis labākais rezultāts. Piemēram, Rūjienas novads būtu brīnišķīgs novads pēc saviem apmēriem, pēc savas ietekmes, pēc savu centra. Ja tajā būtu pievienots arī Ķoņu pagasts un Augšēnu novads, paskatieties kartē. Ķoņu pagasts robežojas ar pašu Rūjienas pilsētu. Uz Rūjienu brauc gandrīz visi strādāt. Uz Rūjienu brauc mācīties. Vairāk skaidrs, ka perspektīvē Naukšēna novads un Rūjienas novads būs jāapvieno un jāizveido viens. Un šādas piemēras kartē raugoties var nosaukt nevienu. Bet nobeigumā nobeigumā gribu teikt tikai to, ka es esmu pietiekam daudz iecilinājies šajās problēmās un pārunājis lietas ar speciālistiem, ar saviem kolēģiem universitātē, ar geogrāfiem, ar ekonomu geogrāfiem.
Jūs esat pārsniedzis laiku par 40 sekundēm, jūs atvainojaties uz spēcījums liekas
vārdu. Un visi uzskata, ka reforma ir jāpabeidz. Šis ir pirmais solis, kam sekos nākošais. Jā. Paldies.
Aviķkungs, spiests jums aizrādīt, ka jūs pārkāpjat Saeimas kārtības rūmu. Ar sēdes vadītāju saskaņā ar kārtības rūli nediskutēm. Vārds debatēs deputātais Andrai Kalnietai otro reizi.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātais Kučīns kungs, iespējams, ka es nebūtu vispār ņēmus vārdu otru reizi, ja ne jūsu uzstāšanās. Vispirms es gribētu teikt, Kučīns kungs, ka 167 novadi, tā reforma, ko jūs kā ministrs uzsākāt, tā lielā mērā arī atbilda tām tai pārliecībai, kāda pašlaik parādās novados. Tad jums nebūtu jārunā par to, ko tad darīsim ar 30 un ko tad darīsim ar 80. Un kāpēc vieniem dot un otriem nedot. Jo šī ir 167 novada modelis bija ļoti optimāls. Un ja jūs atcerieties, ka tas neraisīja tik ass protestus kā šis. Man šķiet ļoti neētiski cilvēku vēlēšanos saglabāt savu patstāvību, tā novienādot un teikt, viņi turās pie saviem krēsliem. Tas ir ļoti vienkāršs skatījums, jo cilvēki visi turās pie saviem krēsliem, tajā skaitā arī visi 100 Saeimas deputāti, bet motivācija bieži vien ir pavisam cita. Turklāt ļoti daudzos novados ir notikušas iedzīvotāju aptaujas, kurās ļoti skaidri parādās, ka arī viņi turās pie saviem krēsliem. Viņi vēlās šajā novadā patstāvīgi dzīvot. Man, protams, ir arī prieks par to, ka Kučīns kungs un tāpat kā vēl deputāti, kas agrāk šo vārdu nepazina, beidzot ir iemācījušies vārdu ilgtspējīga Latvija. Ilgtspējīga Latvija nozīmē izglītību, grāmatas un valodu. Un tas drauc, ka tie dabīgie attīstības centri būs kaut kur ārpus mazā Baltinavas un citiem novadiem. Jā, nu to jau mēs te vērojam dienā kopš 2004. Gada. Latvijas dabīgās attīstības centrs pašlaik ir Īrija un vēl dažas citas valsts. Ja mēs paskatāmies uz to, kā tad praksē tā ilgtspējīga attīstība tiek īstenota. Piemēram, kapitāla sabiedrības šobrīd izmaksā 7 miljonus valstī. Liela daļa deputātu nobalsoja pret to, ka uz tām tiek attiecināts 15% samazinājums atalgojumā, nemaz nerunājot par to, ka tiek noteikti griezti kapitāla sabiedrību padomju un valžu locekļiem. Redziet, ja tie būtu noteikti, tad valstī atrastos tie 1,5 miljonus, ko valsts iegūs paaugstinot no 5% PVN grāmatām uz 21%. Protams, ka mēs balsosim par tiem priekšlikumiem, kurus esam iesnieguši, un atkarībā no tā, vai tos deputāti būs atbalstījuši vai nē, tad mēs arī izšķirsimies vai atbalstīt šo karti. Es gribētu teikt,
jūs
ka šoreiz...
Jūs laiks, beidzēs,
jā,
Kalnietis kundze.
Arī Lābiķa kungā beidzās, es pabeigšu šo teikumu.
Godātie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības runātājiem ir tiesības lūgt Saeimu pagarināt runas laiku par pusminūtu vai par... Vai deputāti iebilst par to, ka runas laiks tiek pagarināts tik tālu, lai Kalnietis kundze varētu pabeigt savu domu? Deputāti neiebilst, jūs varat turpināt.
Es sirsnīgi kolēģi jums pateicos par to, ka šoreiz ar to administratīvu teritoriālo reformu neiznāk, kā slavenajā Černomirdina teicienā, gribējām, kā labāk iznāca kā vienam, vienmēr, un kā iznāk vienmēr tautas partijai, to mēs kopš 2004. Gada esam redzējuši.
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienītie visi klātesošie, es biju atsaucis savus tiesības runāt, bet noklausies daudzu Saeimas deputātu runas, es tomēr saprotu, ka es nevaru nerunāt. Cienieka Andreja Eglīša Bērēs mācītājs runāja un lasīja vienu no viņa pēdējām vēstulēm, un tā šī vēstule bija skumju un sāpju pilna, kurā šis lielais dzejnieks runāja par to, ka braucot no Rīgas uz viņu dzimto Ļaudonu, viņš īstenībā redz arī vasaras karstumā tuksnesi, ka neredz ļaudis, neredz darba prieku, neredz cilvēkus. Šis tuksnes plēšās arvien lielāks. Es dzīvoju 26 kilometrus no Madonas un varu Madonā rajona pilsētā nokļūt pa 3 ceļiem. Vienu ceļu izvēloties, kur pēc laika es nokļūstu uz asfalta, tur es nedaudz redzu no šī darba prieku, redzu cilvēkus, redzu kustību. Bet par pāriem diviem ceļiem braucot, es varu nobraukt 26 kilometrus līdz Madonai un atpakaļ, un arī vasaras viszaļākajā laikā neredzēt nevienu cilvēku. Absolūt nevienu. Tuksnesis izplešs arvien tālāk. Tādēļ es piekrītu arī deputātei Kursītei, kura saka, ka lūk, šī kultūra vēsturiskā piederības sajūta arī ir nepieciešama, un ka tas nemaz šī sajūta nav ņemta vērā kā nepieciešamība šajā teritoriālā reformā. Arī es meklēju nolēmis 1977. Gadā aiziet no Rīgas šo savu sakņu piederību un atradu mājvietu Madonas rajonā, kur es esmu pavadījis skaistas bērnības dienas un kur man mātes priekšteči, kā es tagad zinu, bez ģenealoģiskā koka, ir pavadījuši jau varbūt 3 gadu simtus. Un tas ir svarīgāk nekā materiālā piederība, kur tagad daži deputāti saka, lūk, būs visi tie lābumi, ko dos šī apvienošanās. Šī kultūrvēsturiskā piederības sajūta rada materiālas vērtības, un nevis otrādi. Arī deputātei Druvietei es varu tikai piekrist, ka viņa runā, ka mazās skoliņas ir jāsaglabā neatkarīgi no tā, kā šeit daži deputāti, kuri aizstāv šo reformu, izteicās, ka lūk, tur būs fizikas kabinets, kur viņš tagad nav un tā tālāk. Šeit pat Saeimas bibliotekā es esmu lasījis un pēdējos mēnešos par Somiju, par Somijas izglītības sistēmu. Mēs zinām, ka šī izglītības sistēma tiek augstu vērtēt visā pasaulē, un daudzu pasaules valstu izglītības darbinieku, skolnotāju, zinātnieku brauc mācīties, kā Somi ir sasnieguši augsto līmeni. Lūk, ne tikai polārā loka apgabalos Somijā, bet arī citur Somijā lauku novados, lai neiztukšot Somiju, Somu valdība maksā skolotājiem ievērojums piemaksas un visos mācību priekšmetos, lai bērns, kas pabeidz šādā notaļā stūrītī pamatskolu vai vidusskolu, būtu iegūs nepieciešamās atzīmes un nepieciešama izglītība visos priekšmetos, lai viņš tad, kad viņš pārceltos no šī novada uz pilsētām vai kādu citu blīvi apdzīvot Somijas apgabalu, varētu turpināt savu izglītību. Viņi uztur skolas, kurā bērnu skaits tikai nedaudz pārsniedz skolotāju skaitu. Jā, uztur un uzturēs, kā var to lasīt. Tālāk, šeit Kučinskungs un arī citi reformas piekritēji jau kuro reizi būtībā apvaino daudzus pagasta vadītājus. Protams, būs atsevišķi cilvēki vienmēr, kas savus egoistiskās intereses stādīs augstāk par vispārības interesēm, bet attiecībā uz teritoriālo reformu arī tagad dzīvodams lūk šajā novadā jau 32 gadus es varu pateikt, ka tas tā nav. Tie vienmēr būs mazākumā, Kučinskungs. Vairākuma gadienos, taču šeit jau teica arī citi runātāji, paši pagasti iedzīvotāji ar saviem parakstiem, ar savu nostāju atbalsta tos pašvaldību priekšsētājs, kuri ir pret reformu. Tā kā šādi vispārināt, ka tie visi ir slikti cilvēki, kuri vadās no tikai egoistiskajiem interesēm, nevajadzētu, jo tas ir apvainojums daudziem priekšzīmīgiem pagastu vadītājiem, kurus atbalsta vietīgi iedzīvotāji. Tālāk vēl. Deputāts Krauklis saka, lūk, ka tad, jā, mēs tagad izveidojam pēc šīs kartas, kur viņam bija rokā, tad, lūk, pazudīs tādas pagastu, kuros ir naturālā saimniecība. Tas tā nav. Vestien ar saviem 800 iedzīvotājiem ir mazs pagasts, viņš nekādi neietilpst jūstanos tūkstošu rēķinos, bet mums ir joprojām priekšzīmīgas, labas divas saimniecības, kur galvenais ienākuma avots ir lauksaimniecība un kur nav naturālā saimniecība. Ar tādu piemēru vien, man liekas, pietiek, lai varētu pateikt, ka jā, tikai divas, bet tas jau ir Eiropas, tādēļ, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un Eiropas sagrauma mūsu lauksaimniecību. Tādu...
Lāčkungs, jūs laiks ir beidzies.
Jā, beidz, atļaujiet 30 sekundes vai 50.
Vai mēs varam piekrist? Lūdzu, turpiniet.
Amerikas Savienotās valsts ir labs piemērs ar savu konservatismu šajā gadienā. Jūs ziniet, ka katrai pavalstī štatam ir dots tiesības sūtīt tālāk, ka tautas pārstāvis divus senators. Un tur ir menšats, kur iedzīvotājs skaits gadu desmitiem ilgi tikko pārsniedz 1 miljonu iedzīvotāji. Bet viņi sūta divus senators. Tāpat kā lielie štati, kur vienā pilsētā bieži ir 10 vai 15 miljonu iedzīvotāji. Un amerikāņi turās pie šī principa. Ja reiz mēnešu štats pastāv, šī pašvaldība, īsta pašvaldība pastāv, viņi to netraucē. Un beidzamais, tiešām beidzamais, ne tādēļ, ka es esmu bijis kādreiz šīs frakcijas sastāvā, es pilnībā saprotu Zaļo zemnieku savienības nostāju un lasot šodien uz darbu braucot Saeimā šīs dienas tramvaju, man atkal izraisa šī nepatiku, ka šo nostāju attēlo kā valdības gāšanas mēģinājumu. Viņi nemaz savādāk nevar darboties, tāpat kā kādreiz teicu pašā sākumā pa jauno laiku, kad jaunam laikam bija galvenais šis antikorupcijas apkarošanas princips, šis godīguma princips. Viņi nedrīkst valdības dēļ izdarīt taču politisku pašnāvību. Viņi rūpējās par savu elektorātu, kuri šai partijai ir uzticējušies. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Prezidija priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs, dāmas un kungi, labdien! Šodien mēs esam nonākuši pie ļoti nozīmīgas diskusijas. Un diskusija ir par pašvaldību reformu. Šī problēma ir samilzusi kā tāds karsts kartupeles. Ne īsti norīt, ne īsti izšpļaut, īsti vairs Negribās nevienam ar to sapīties, bet redz, ka līdz galam kaut kā labāk vai sliktāk novest vaig. Bet vēlos teikt jaunā laika viedokli. Jaunais laiks neatbalsta un neatbalstīs tādu reformu, kas neatrisina galvenās problēmas. Galvenās laukos un novados dzīvojošo cilvēku problēmas. Sākoties šai reformai, augsti godājumie politiķi, jūs solījāt, ka reforma ir nepieciešama tāpēc, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Lai uzlabotu gan kvalitāti, gan pieejamību tiem pakalpojumiem, ko pašvaldība nodrošina cilvēkiem reģionos. Tāds čikts no tā visa vien ir sanācis. Nec ceļu uzlabosies, nec ceļu kvalitāti uzlabosies, nec ambulances, nec bibliotekas laukos paliks vairāk tieši otrādāk. Šķiet, ka šīs reformas rezultātā tas viss tieši ies mazumā. Otra lieta, par ko politiķi runāja, bija kapacitātes koncentrēšana. Pagaidām izskatās, ka koncentrēts tiks, piemēram, izglītības tīkls, skolu tīkls. Jēkabpils rajona piemērs no 27 deviņgadīgajām skolām, ja tā reforma turpināsies tā kā tagad, 25 būs jāizvē. Iznāks, ka būs skolu koncentrācija, ka būs tieši sliktākais rezultāts, nevis tāds, kā to varētu vēlēties iedzīvotāji. Un vēl jau vairāk neviens jau nav sniedzis atbildi, ja šīs skolas slēgs, tad kas notiks ar bērniem, kā viņus spēs izvadāt tās pašvaldības, kas paliks pāri. Vēl viena lieta, par ko politiķi solīja, sākot šo reformu, vismaz argumentēja, ka reforma ir ļoti nepieciešama kaut vai tāpēc, lai varētu nodrošināt viendabību. Kāds no kolēģiem jau runāja, kad jauni izveidotajiem novadiem būtu jābūt salīdzinoši vienādiem, tad vieglāk būšot administrēt. Rezultāts atkal čikts. Ir gan milzīgi lieli, gan mazi novadi. Arī šajā jomā nav panākts nekas. Un vēl viena, manuprāt, ļoti nozīmīga lieta. Brīvprātība. Sākumā tika solīts, ka būs brīvprātība. Kāpēc tad bija jāsola, ja beigās tik un tā nolēma apvienot piespiedu ceļā? Tad jau varēja uzreiz paņemt veco rajonu robežās ar vienu rīkojumu apvienot jau nezinu cik gadus atpakaļ, un rezultāts būtu sasniegts, un jau reforma būtu senu senais kalniem. Bet ja reiz solījāt brīvprātību, godājumie kolēģi, tad pildiet savus solījumus un ļaujiet, lai tie pagasti, kur ir vēlējušies dzīvot tālāk vieni paši savu dzīvi, lai viņi izbauda paši, ko nozīmē būt vieniem blakus, varbūt kādam lielākam pagastam, un ar laiku pieņem paši savu lēmumu par savu likteni. Pēc gada diviem apvienosies, un kas pavisam, ja kādu laiku tas pagasts būs pabijis viens kā atsevišķs novads, un pēc tam nolēms pievienoties. Manuprāt, kolēģi, šī reforma ir atžgārna savā būtībā. Jo visi mēs labi saprotam, ka cilvēku dzīve reģionos ir tik tiešām sliktāka nekā lielajās pilsētās. Priekš tā it kā tika radīta šī reforma. Bet īstenībā jau sevišķi šodien balsojot, mēs neatbildam uz tiem jautājumiem, kas ir cēloņi tai sliktākajai dzīvei. Mēs kaut kādā veidā mēģinam mainīt administratīvās robežas, pārzīmēt kaut kādas teritorijas, bet cēloņi, kas ir slikti ceļi, kas ir komunikāciju trūkums, kas ir varbūt izglītības iestāžu trūkums, cēloņi jau netiek risināti. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka šī reforma pēc savas būtības ļoti atbilst tam, ko no tribīnes teica Šadurska kungs. Šeit tiešām tiek pārzīmētas robežas, bet nevis kaut kādā veidā mēģināt uzlabot situāciju. Jaunais laiks nevar atbalstīt un neatbalstīs tādu reformu, kura nerisina iedzīvotāju galvenās problēmas.
Paldies, vārds deputātam Gunti Meniņam otro reizi.
Augsti godātie autoritārie deputāti un cienītās deputātes. Senajiem Latvijas novadiem ir mūžības cena. Tos nedrīkst ne pārdot, ne pirkt, un nedrīkst tos šķēlēt ar spēku. Daudzi novadi ir sakropļoti dažādos laikmetos un karos jau daudzi novadi ir sakropļoti, bet daudzi unikāli novadi vēl ir saglabājušies. Suitu novads, Rucavas novads, Nīcas, Bārtas novads ar saviem raksturīgajiem tautas tērpiem, ar savām dziesmām, dziedāšanas manierēm, ar savu dialektu, kas saglabājies kā dārgums cauri daudziem gadsimtiem. un tādi novadi ir vēl arī citi, lai piesaucam Piebalgu, Smilteni, Ērģemi, Mazsalacu. Mūsu pienākums ir saglabāt šos novadus arī tajā novadu reformas gaitā iekļaut un domāt, bet pie tā netika nemaz piedomāts. Katrs vietvārds, jeb toponīms, jeb zinātniski mikrotoponīms, ir kultūra vēstures dārgums. Vietvārdu iznīcināšana ir noziegums, tāpat kā dabas pieminiekļu vai arhitektūras pieminiekļu nīcināšana. Šis novadu veidošanas piespiedu gājiens saskaras ar vietvārdu iznīcināšanas. Šis ir Latvijas negodīgas sašķēlēšanas likums, jo tālāk, jo negodīgāk un vardarbīgāk. Sākotnēji reforma bija iecerēta labi un arī virzījās pareizi. It kā jau visi atbalstīja, apvienojās divi, trīs pagasti, vai nu tur ar burkāna palīdzību ar naudu, naudām viņi tā tika mudināti. Un tad, jo tālāk, jo niknāk, kā mēs varam ar varu piespiest, es nesaprotu to tagad apvienoties, kā var pašvaldībai uzspiest dzīves veidu un apvienošanos ar spēku no augšas no Rīgas. Un Kučinska kungs te pieminēja, ka tā ļoti viltīgi viņš runāja, viņš saka, 30 pašvaldības uzspiedīs it kā savu gribu tām pārējām 80. Nu, tā ir nepatiesība. Kāpēc šīs 30 pašvaldības, kas tur stāv ārā un kas grib dzīvot pašas brīvi, viņas jau tām 80 neuzspiež, tās ir apvienājušas, viņas pašas par sevi grib prasīt sev brīvu rīcību. Kā mēs apvienojamies, cik vai ne? Jo ir jau arī tādi, kas
vienreiz apvienojās. Jūsu laiks ir beidzies.
Cik tam man bija?
Jums bija 2 minūtes, jo šī ir otrā reize, kad jūs runājat, jo pirmo reizi jūs debatējāt iepriekšējās, bet es jau pirms sēdz pārtraukumu.
Viņi grib, lai es runāju.
Cik jums ir vajadzīgs, lai jūs pabeigtu savu domu?
Jā, domas pabeigums, paldies, ir tāds, ka...
Cik jums ir vajadzīgs laiks, lai jūs pabeigtu domu?
Nu, 2 minūtes, pusotru.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs deputātam Eniņam dodam vēl 2 minūtes?
Ne, tā doma tāda, kā var...
Turpiniet, lūdzu.
Kā var piespiest tātad 30, lūk, diktēšot tiem 80 pašvaldības, bet kaut vai 3 vai 2 vai 1 negrib ar vāru iet, nu tad ļaujiet, dodiet viņiem to brīvību, kaut vai viņiem nonākt sliktos apstākļos, un tad viņi pēc tam lūksies kaut kam pievienoties. Bet nevajag jau arī viņus mocīt ar lūkšanos. Šai reformai būtu jāstāv, šim procesam būtu jābūt atvērtam visu laiku. Mainīsies ceļi, mainīsies dzīve un tehnoloģijas, un patiešām veidosies lielāki tie pagasti, lielpagasti. Labi, paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam otro reizi.
Jaukie karstgalvi barikāžot abās pusēs. Tā es jūs uzrunāju un piedodiet par šo uzrunu. Bet tieši tā man gribas sacīt, jo jūs jūtat šīs vēsmas. Un redziet, viss šajā grēcīgajā pasaulē ir atkarīgs no domāšanas. Viss. Domāšanai sako rīcība, vai tā ir pareiza vai nepareiza. Un tas, kas notiek pašlaik Latvijā, saucam vienalga to par krīzi vai savādāk, tā ir nepareizas domāšanas rezultāts. Un savādāk jūs man to neieskaidrosit, un nevienam citam neieskaidrosit. Lūk, tur jau tā bēda. Tātad mēs esam nepareizi domājuši. Un nepareizi domājam lielā mērā, varbūt pat no visām pusēm, varbūt ieskaitot mani, arī šodien šajā brīdī ārkārtīgi svarīgai jautājumā Latvijai par šo reformu. Draugi mīļie, mani drusiņ, nevis drusiņ, bet daudz pārsteidz tautas partijas cilvēku, kurus katru es atsevišķi cienu, bet kopumā šī ietiepība un es gribētu teikt iedomība. Jūs esat iedomājušies, ka jums ir patiesība pēdējā instancē un viss. Paskaties, kas šodien skan un pēdējās dienās no masas saziņas līdzekļiem un šeit pat Saimā arī, ko nu, pat Kučins kungs teica, ka vairs nebūšot ne pozīcijas, ne opozīcijas, vairs nebūšot koalīcijas un tā tālāk un tā projām, būšot tikai, kas ir par reformu un ārpus reformas. Tātad valdība arī tiks pārskatīta un tā tālāk un tā projām. Var sakot ar baidīšanu, ar visādām citādām metodēm, vai tad tā var, vai tad tā drīkst, un vai tas ir pareizi. Es ļoti šaubos, ka jums ir taisnība šajā pēdējā instancē. Tā nevar būt. Pareiz domāšana bija gadu desmitiem tur austrumos. Mūs Artur iedzina uz 50 gadiem. Mēs zinām, kas tur iznāca no šīs pareizās un piespiedu rīcības, piespiedu domāšanas, padarīt laimīgus par katru cenu. Tā arī tagad mēs gribam padarīt laimīgus par katru cenu. Tā ir ilūzija. Tā ir absolūta ilūzija. Un tā nedrīkstētu rīkoties. Man ir pavisam maz laika, tūlīt es beidzu. Tik tā lesam šodien, kā tautā mēdz sacīt auzās, ka vienīgais pareizais, man tā šķiet, rezultāts šodien būtu tāds. Ja mēs vienotos par kompromisu, par kur jau vairāki šeit runāja deputāti, pašlaik paredzētais plus 19 vai 20 pašvaldības. Nekas ļauns, es atkārtoju, un pilnīgi kategoriski pie tā pieturos, un tā ir pilnīga taisnība. Nekas ļauns nenotiks Latvijā, ja mēs pieņemsim šo kompromisu, kas apmierinās faktiski visus mūs. Draugi mīļie, darīsim tā, un nestāvēsim barikāžu divās pusēs, bet vienosimies kopīgi un nedalīsimies tagad pēc tā, kurš atbalstīs, tas būs mūsējais draugs, kurš neatbalstīs, tas būs ienaidnieks. Tā nedrīkstētu rīkoties. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, līdz pārtraukumam ir palikušas nepilnas divas minūtes, ir pieteikušies mums vēl debatēs četri deputāti. Nākošais pieteicies deputāts Staņislavs Šķesters, kurš runās pirmo reizi, es saprotu, ka viņam nepietiek ar šo pusotru minūti. Man priekšlikums līdz ar to iet pārtraukumā, lūdzu zvanu reģistrācijai.
Kā tad ne?
Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm.
Šitā vispār...
Godātie kolēģi, kamēr tiek apkopot es atvainojos reģistrācijas rezultāti, pirmkārt es gribētu mūsu visu vārdā sveikt deputātu Miroslavu Mitrofānovu, kuram šodien ir dzimšanas diena. Un bez tam es domāju, ka ar tikpat lielām gavilēm mēs varētu sveikt arī deputātu Staņislavu Šķesteru, kuram vakar bija apaļ dzimšanas diena. Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Lešgalnam.
Budžeta komisijas loceklis lūdz budžeta komisijas telpās uz sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļā zemnieku savienim.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi pēc 5 minūtēm 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Krauklim.
Tautsēmniecības komisijas sēde pēc 5 minūtēm Tautsēmniecības komisijas telpā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Saimes sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Labrīt, tautsēmniecības deputāti, nav reģistrējuši. Guntis Blumbergs, Boris Ciļevičs, Vēns Kauklis, Viktor Širbateks, paldies. Viss kārtībā. Blumbergs man pazūda kaut kā.
Ja šitie, te skaitās,
jā? Jā, viss kārtībā.